Bugun odamlar buzilib ketdi, yoshlar yomon bo'lib qoldi degan gapni ko'p eshitamiz. Nazarimda hamma maqolalar shu mavzuda yozilayotganda, hatto Facebookga nasihatomuz bir kalam qo'yilsa, sharh qoldirayotganlar odamlar bunga amal qilmaydigan bo'lib ketishdi deb yozg'arishadi. Men o'zim bu ko'rsatmaga amal qilyapmanmi deyilmaydi. Go'yo hamma nasihat ko'y, ammo omil amal qilguvchi yo'q. Bu hol yangilik emas. Qayerdadir ko'zim tushganda, Misr ehromlaridagi yozuvni o'qishganda, hozirgi yoshlar buzilib ketdi deb yozilgan ekan. O'zi aslida musulmon odam har bir o'g'itni, nasihatni o'ziga qaratilgan deb bilmog'i, unga amal qilib, so'ng boshqani chaqirmog'i kerak bo'ladi. Salaflarimiz nasihat qilay emas, balki nasihat qiling deyishgan. Ular Alloh taoloning o'zingiz qilmaydigan narsani nega aytasizlar tanbehidan doim sergak tortishgan. Risolatul Qushayriyaning uzlat va xilvat bobida keladi. Agar solik uzlati ma'qul ko'rsa, bu uzlati bilan odamlarni o'zining yomonligidan salomat bo'lishini e'tiqod qilsin. Xalqning yomonligidan o'zining salomat bo'lishini emas. Chunki birinchi hol o'zni haqir sanash natijasi. Ikkinchisi esa xalqqa nisbatan o'zini ustun qo'yish samarasidir. Kim o'zini kichik sanasa, u mutavozidir. Boshqaga o'zini ustun isbotlasa, u mutakabbirdir. Rohiblardan biriga siz rohibsiz deyilganda, u yo'q, men itning qo'riqchisiman. Nafsim xalqni tishlaydigan itdir. Ular undan salomat bo'lishlari uchun oralardan chiqarib oldim dedi. Ishoning, bu gaplarni o'zimga nasihat o'laroq gapirdim.